koyong ini panguripane wong kang tani saben dino darap sawah setengah mati jari pingin urip mulya dati ati apa wae tandang gawe ya disenengi wong kang tani ing dina saiki ono desane ake putra putra lan putri kabeh wae lelabuan ya ditemani podo srawuh marang kanca ra tau sepi
Sampai jumpa.